Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The 7 Principles for Making Marriage Work ni John Gottman, PhD, ay isang praktikal na aklat sa relasyon at pag-aasawa na nakabatay sa maraming taon ng obserbasyon at pananaliksik tungkol sa paraan ng pakikitungo ng magkapareha sa isa't isa. Hindi ito nobela o simpleng koleksyon ng payo. Isa itong gabay na isinasalin ang mga ideya mula sa pag-aaral ng mag-asawa tungo sa mga gawaing maaaring subukan sa araw-araw. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang tibay ng pagsasama ay hindi lamang nakasalalay sa matitinding usapan o malalaking romantikong kilos. Mas madalas, nabubuo ito sa maliliit na sandali ng pakikinig, pagdamay, paggalang at mahinahong pagtugon. Inilalalahad ni Gottman ang 7 prinsipyo para palakasin ang pagkakaibigan ng mag-asawa, ayusin ang paraan ng pagharap sa alitan at bumuo ng magkatuwang na direksyon sa buhay. May kasama rin itong mga pagsusulit at ehersisyo, kaya ang aklat ay idinisenyo hindi lamang para basahin, kundi para pag-usapan at isagawa ng magkapareha. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, palalimin ang love maps upang manatiling kilala ang isa't isa. Ang unang prinsipyo, pagpapalalim ng love maps, ay tumutukoy sa detalyado at patuloy na pagkilala sa panloob na mundo ng kapareha. Kabilang dito ang kanyang kasalukuyang alalahanin, mga pangarap, mga pinahahalagahan, mga taong mahalaga sa kanya, at mga pagbabagong nararanasan niya. Mahalaga ang salitang patuloy dahil hindi nakapirmi ang pagkatao. Maaring magbago ang trabaho, responsibilidad sa pamilya, pananaw, kalusugan, o mga mithiin ng isang tao habang tumatagal ang pagsasama. Kapag ang alam lamang ng mag-asawa ay ang dating bersiyon ng isa't isa, madaling magkaroon ng pakiramdam na magkasama nga sila sa bahay ngunit hindi na tunay na magkakilala. Ipinapakita ng aklat na ang ganitong kaalaman ay hindi basta pagkuha ng impormasyon. Nagiging pundasyon ito ng maayos na pagdamay at mas matalinong pakikipag-usap. Halimbawa, ang reaksyon ng isang partner sa pagod, pag-aalala sa pera, o suliranin sa kamag-anak ay mas mauunawaan kung alam ang mas malawak na pinanggagalingan nito. Sa halip na agad husgahan bilang pagiging irritable o malamig, maaring makita ang takot, pagod o pangangailangang nasa likod ng kilos. Kaya ang mga tanong at pakikinig na inirerekomenda sa aklat ay paraan upang mapanatiling buhay ang pagkamausisa sa kapareha. Hindi nito inaalis ang hindi pagkakasundo, ngunit binabawasan nito ang maling pagbasa sa intensyon at pinatitibay ang pakiramdam na may kakampi sa loob ng relasyon. Ikalawa, fondness, paghanga at maliliit na paglapit ang bumubuo sa emosyonal na koneksyon. Sa ikalawa at ikatlong prinsipyo, binibigyang diin ni Gottman ang pag-aalaga sa fondness at admiration o positibong pagtingin at paghanga kasabay ng pagharap sa maliliit na pagtatangkang kumonekta. Ang pag-appreciate sa kabutihan ng kapareha ay hindi pagpapanggap na wala siyang pagkukulang. Sa halip, nagsisilbi itong panimbang sa karaniwang ugali ng tao na mas mabilis mapansin ang mali kaysa sa maayos. Kapag puro puna ang umiiral, unti-unting nagiging negatibo ang pagtingin sa bawat kilos ng isa. Ang taos pusong pagkilala sa pagsisikap, malasakit o kakayahan ng partner ay tumutulong upang mapanatili ang respeto kahit may tensyon. Kaugnay nito ang konsepto ng pagharap sa isa't isa sa maliliit na sandali. Ang simpleng kwento tungkol sa nangyari sa trabaho, tanong kung kumusta ang araw o paghingi ng pansin ay maaaring isang munting paanyaya para sa koneksyon. Maaring tumugon ng may interes, baliwalain ito o sagutin ng may inis. Para kay Gottman, ang paulit-ulit na pagpilit na tumugon ng bukas at may pagdamay ang mas mahalaga kaysa paminsan-minsang engrandeng kilos. Dito nakikita ang praktikal na lakas ng aklat. Inililipat nito ang pansin mula sa ideya ng perpektong romansa tungo sa pang-araw-araw na asal. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na tugon na ito ang lumilikha ng tiwala na pwedeng lumapit ang bawat isa, lalo na kapag may problema. Ikatlo, ang pagtanggap sa impluensya ng kapareha ay nagpapalakas ng paggalang at pagtutulungan. Ang ikaapat na prinsipyo ay ang pagtanggap sa impluensya ng kapareha. Hindi ibig sabihin ito na kailangang sumunod ang isang tao sa lahat ng gusto ng asawa o mawala ang sariling paninindigan. Ang punto ay kilalanin na ang desisyon at karanasan ng bawat isa ay may timbang sa relasyon. Sa malusog na pagsasama, ang mga usapin tungkol sa pera, anak, bahay, trabaho, oras, at pakikitungo sa pamilya ay hindi dapat ituring na larangan kung saan may isang permanenteng nananalo at isang laging sumusunod. Mas nagiging matatag ang ugnayan kapag parehong may puwang na magsalita, maunawaan at makaapekto sa magiging pasiya. Partikular na tinatalakay ng aklat ang panganib ng matigas na pagkapit sa tradisyonal na ideya na ang lalaki lamang ang dapat may huling salita. Ang diin nito ay hindi lamang tungkol sa pagiging magalang sa pananalita. Ang tunay na pakikipagtulungan ay nakikita sa kahandaang baguhin ang plano kapag may makatwirang pananaw ang partner at sa pagtingin sa kanyang pangangailangan bilang mahalaga rin sa sariling pangangailangan. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa kapangyarihang hindi pantay na madalas nagiging ugat ng sama ng loob. May praktikal na epekto rin ang prinsipyong ito sa alitan. Kapag nararamdaman ng dalawang tao na pinakikinggan sila, mas malaki ang tsansang maghanap sila ng kompromiso kaysa ipilit ang posisyon. Hindi lahat ng pasiya ay magiging eksaktong hati, ngunit ang proseso ay dapat may paggalang. Sa ganitong paraan, ang hindi pagkakasundo ay nagiging gawain ng magka-team, hindi labanan ng magkalaban. Ika-apat, ayusin ang nalulutas na problema sa banayad na simula at iwasan ang apat na mga ngabayo para sa mga problemang may konkretong solusyon. Inirerekomenda ni Gottman ang mahinahon at magalang na paraan ng pagsisimula ng pag-uusap. Mahalaga ito dahil ang unang tono ng reklamo ay madalas humuhubog sa magiging takbo ng buong diskusyon. Kung sisimulan sa panlalait, malawak na pagbibintang o pag-atake sa pagkatao, malamang na depensa at kontra-atake ang isagot. Kung malinaw na ilalarawan ang isang partikular na pangangailangan o pangyayari, mas may pagkakataong pag-usapan ang solusyon. Halimbawa, iba ang pagsasabing kailangan ng mas malinaw na paghahati ng gawain sa bahay kaysa sabihing wala talagang silbi ang kapareha. Kaugnay nito ang apat na mga ngabayo, ang mga mapanirang padron na tinukoy sa aklat. Ito ay ang pamumuna sa pagkatao, paghamak o pag-alipusta, pagiging depensibo, at pag-iwas o pagsasara ng sarili sa usapan. Ang pamumuna ay lumalampas sa reklamo tungkol sa isang kilos at ginagawang mali ang buong pagkatao ng partner. Ang paghamak ay lalo pang nakakasira dahil may kasamang pangungutya, pagmamaliit o pagtingin na nakahihigit. Ang depensibong tugon ay umiiwas sa pananagutan, samantalang ang pagsasara ng sarili ay pumuputol sa komunikasyon. Hindi ipinapalagay ni Gottman na mawawala ang lahat ng pagtatalo. Ang mahalaga ay mapansin ang mga padron bago sila maging normal na paraan ng pakikitungo. Sa pamamagitan ng pahinga kapag matindi ang emosyon, pakikinig, pag-ako sa sariling bahagi at pagbabalik sa usapan ng mas kalmado, nagkakaroon ng mas makatotohanang pagkakataong maresolba ang mga praktikal na suliranin. Panghuli, kilalanin ang permanenteng alitan at bumuo ng shared meaning sa pagsasama, hindi lahat ng problema sa mag-asawa ay nalulutas sa pamamagitan ng kompromiso o isang malinaw na pasiya, ipinaliwanag ni Gottman na may mga permanenteng alitan tulad ng magkaibang antas ng pagiging sosyal, magkakaibang paraan ng paggastos, o hindi magkatulad na kagustuhan sa oras at gawain. Ang mahalagang tanong ay hindi kung paano tuluyang buburahin ang pagkakaiba, kundi kung paano ito pag-uusapan ng hindi nasisira ang pagkatao at mga pangarap ng isa't isa. Sa aklat, ang pag-alis sa pagkakaipit sa alitan ay nangangailangan ng pag-unawa sa mas malalim na kahulugan sa likod ng matigas na posisyon. Minsan, ang pagtatalo tungkol sa pera ay may kaugnayan sa seguridad. Ang pagtatalo tungkol sa oras kasama ang pamilya ay maaring may kinalaman sa pagkakaugnay o pagiging malaya. Ang ikapitong prinsipyo, paglikha ng shared meaning, ay lumalawak lampas sa pag-ayos ng problema. Tumutukoy ito sa pagbuo ng magkatuwang na kultura ng mag-asawa sa pamamagitan ng mga ritual, pagpapahalaga, layunin at pag-unawa sa papel ng bawat isa sa pamilya. Maaring makita ito sa paraan ng pagdiriwang, pagdidesisyon, pagpapalaki ng anak, pag-aalaga sa ugnayan sa mga kamag-anak o pagplano sa hinaharap. Hindi kailangan pareho ang lahat ng paniniwala para magkaroon nito. Ang kailangan ay may napag-uusapang kahulugan at may lugar ang boses ng parehong tao. Dito nagiging mas malalim ang layunin ng aklat. Hindi lamang nito tinuturuan ang mag-asawa na bawasan ang away. Tinutulungan silang unawain kung anong uri ng buhay ang gusto nilang likhain ng magkasama at kung paano igagalang ang mga pangarap na dala ng bawat isa. Bilang pagtatapos, ang The 7 Principles for Making Marriage Work ay angkop para sa mag-asawang naisuriin at palakasin ang kanilang pagsasama, maging maayos man ang relasyon o dumaraan sa paulit-ulit na alitan. Makikinabang din ang mga nasa seryosong relasyon, mga taong naghahanda para sa pag-aasawa, at mga tagapayo na naghahanap ng malinaw na balangkas para pag-usapan ang dinamika ng magkapareha. Hindi nito ipinapangako ang relasyong walang problema. Sa halip, nag-aalok ito ng mas makatotohanang pamantayan, ang kalidad ng pagkakaibigan, respeto, pagtugon sa isa't isa, at paraan ng pagharap sa hindi pagkakasundo. Practical ang pakinabang dahil may mga tanong, pagsusulit at ehersisyo ang aklat na maaaring gawin ng magkasama. Ngunit ang mas mahalagang ambag nito ay ang pagbibigay ng wika para makilala ang mga padron sa relasyon. Halimbawa, natutulungan ang mambabasa na ibahin ang reklamo sa pag-atake sa pagkatao at makilala kung kailan ang pagtatalo ay tungkol sa isang nalulutas na gawain o sa mas malalim na pangarap at pagpapahalaga. Dahil dito, mas nagiging tiyak ang pag-usap kaysa manatili sa malabong pakiramdam na hindi nagkakaintindihan. Namumukod tangi ang aklat sa maraming aklat tungkol sa relasyon dahil malinaw ang ugnayan nito sa pangmatagalang pag-aaral ni Gottman sa interaksyon ng mga mag-asawa. Hindi ito umaasa lamang sa pangkalahatang paalala na magmahal at makipagkomunikasyon. Ipinapaliwanag nito kung anong uri ng pang-araw-araw na kilos ang nagpapatibay o nagpapahina sa koneksyon at isinasama ang praktikal na paglalapat. Gayunman, kailangan ang tuloy-tuloy na pagsasanay at kahanda ang makinig mula sa parehong partner. Para sa relasyong may matinding panganib, karahasan o abuso, hindi kapalit ang aklat ng agarang propesyonal at pangkaligtasang tulong. Kung gusto mong sumuporta John Gottman PhD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.